Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Slovakijos bažnyčios piligrimystė į Romą ir susitikimas su popiežiumi. Du nauji palaimintieji Milane, arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko vaizdo žinia 66-ąją karų dieną, ataskaita apie tarptautinę religijos laisvę situaciją ir trečiasis Velykų sekmadienis.
Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su 4000 piligrimų iš Slovakijos. Tai slovakų katalikų atsakomasis vizitas ir padėka popiežiui už jo apsilankymą Slovakijoje pernai rugsėjo 12-15 dienomis. Kartu su piligrimais iš Slovakijos audiencijoje dalyvavo ir Romoje gyvenantis 98 metų amžiaus slovakas kardinolas Jozefas Tomko, ilgai vadovavęs už bažnyčios misijas atsakingai Šventojo Sosto institucijai, tautų evangelizavimo kongregacijai.
Porto nel cuore i nostri incontri del settembre scorso a Bratislava presso.
Saugau širdyje mūsų susitikimus pernai rugsėjį Bratislavoje, Prešove, Košicėje ir Šaštino Marijos šventovėje. Esu dėkingas viešpačiui, kad nepaisant pandemijos galėjau aplankyti jūsų šalį, sakė popiežius. Keliavau pas jūs norėdamas padrasinti jūsų bendruomenės gyventi susitikimo stiliuje, padrasinti visus keliauti kartu, jaunimą šeimas pagyvenusius žmonės įvairias bendruomenės, kurios nuo seno sudaro jūsų šalies visuomenę. Susitikimo kultūra kuriama siekiant harmonijos tarp įvairovės, harmonijos, kuri reikalauja atvirumo, pasirengimo priimti kitą ir kūrybiškumo. Tokio gyvenimo būdo pagrindas yra Evangelija šventoji dvasia. Tačiau žinome, kad istorijoje ir konkrečiame gyvenime šią harmoniją kartais sužeidžia mūsų nuodėmės ir ribotumas. Todėl mano vizito metu taip pat meldėmės už žaizdų išgydymą, sakė popiežius ir prašė, niekada nepavargti šauktis šventosios dvasios, kuri yra harmonijos kūrėja ir visas žaizdas gydantis balzamas. Popiežius paminėjo ir Slovakijos kaiminystėje vykstantį karą.
In questi mesi tante vostre famiglie, parrocchie, istituzioni hanno ricevuto sotto il loro tetto le mamme con i bambini delle famiglie ucraine.
Šiais mėnesiais daug jūsų šeimų, parapijų ir institucijų po savo stogu priėmė ukrainiečių šeimas, motinas ir vaikus. Žvelgdami jiems į akis matome, kad karas tai smurtas prieš šeimos ryšius. Jis atima iš vaikų, tėvus ir mokyklą, palieka senelius likimo valiai. Raginu jos ir toliau melstis ir darbuotis dėl taikos, kuri kuriama mūsų kasdienėme gyvenime, taip pat ir svetingos artimos meilės darbais. Baigdamas savo kalbą slovakams piligrimams, popiežius dar kartą padėkojo už apsilankymą, kuris ypač dabartinių Velykų laikotarpių liudija apie meilę Petro įpėdiniui, prašė melstis už jo tarnystę ir piligrimams bei visiems Slovakijos katalikams suteikė apaštališką palaiminimą.
Milano arkivyskupija džiaugiasi 2 naujais palaimintaisiais, kurių beatifikacijos apeigos įvyko balandžio 30-osios dienos šeštadienio ryte Milano katedroje, vadovaujant popiežiaus pasiuntiniui kardinolui Marcello Semeraro. Moteris ir vyras, pasaulietė ir kunigas, nacionalinių ir tarptautinių asociacijų vadovė ir mažos parapijos klebonas, rūpestis jaunimu ir rūpestis kareiviais. Tai buvo Armidos Barelli ir kunigo Mario Čičeri keliai į šventumą. Armida Barelli gimė Milane 1882 metais, mokėsi Šveicarijoje. Be gimtosios kalbos išmoko prancūzų ir vokiečių. Kartą pajuokavo, kad arba bus misionierė Kinijoje, arba 12 vaikų mama. Bet jos pašaukimas buvo kitas. Po trumpų sužadėtuvių pasišventė Dievui, labai veikliai įsitraukdama į daugybę darbų ir projektų, kurie iki šiol palieka žymius pėdsakus katalikų bažnyčios Italijoje gyvenime. 1900 1989 metais susipažino su žinomo pranciškonu Agustinu Džemelį, universitetų, misijų ir ligoninių steigėjų, su kuriuo daug metų bendradarbiavo. 1918-aisiais įsteigė Milano merginų katalikių organizaciją, tapo panašių organizacijų nacionalinę koordinatorę, surengė ar dalyvavo daugybėje kongresų, taip pat užsienyje, seminarų ir silobudinių iniciatyvų Milano švenčiausiosios Jėzaus širdies katalikiškame universitete. Ji priklauso universiteto steigėjų grupei ir itin brangino švenčiausiosios širdies pamaldumą savo asmeninėme gyvenime. Jau po karo, 1946-aisiais, buvo popiežiaus paskirta visos Italijos katalikų veikimo arba akcijos organizacijos vicepirmininkė. Politinėme gyvenime rėmė krikdemišką liniją. Nepaisant prastėjančių sveikatos, nauja palaimintoji aktyviai darbavosi beveik iki pat mirties 1952 metais. Kaip pažymė jos biografai, kalbant apie moterų vaidmens didėjimą tiek bažnytinėje, tiek visuomenės terpėje, būtina paminėti Armidos Barelli pasišventosios pasaulietės vardą. Tuo tarpu 1900 metais gimęs kunigas Mario Čičeri apibūdinamas kaip kasdieniško gyvenimo herojus, neatskiriamas nuo savojo dviračio. 1924-aisiais jis gavo kunigystės šventimus ir visą gyvenimą darbavosi vienoje nediduko miestelio parapijoje Milano regione, kantriai ir ištvermingai. Vedamas paprasto, bet labai nuširdaus ir gilaus tikėjimo buvo arti visų jaunuolių, ligonių, kalinių. Nuotraukose ir paveikslėliuose jį dažnai galima pamatyti šalia jo dviračio, jo pagrindinės transporto priemonės lankant žmonės, vykdant kunigo pareigas. Būtent dviračiu, grįždamas iš vienos parapijos, jis buvo partrenktas ir sunkiai sužalotas arklio tempiamo vežimo. Po 2 mėnesių bandymų išsaugoti jo gyvybę, kunigas Mario Čičeri mirė 1945 balandžio pradžioje. Savo paskutinių savaičių kančią kunigas aukojo už kareivius ir karo aukas. Karo metais jis itin rūpinosi esamais ar buvusiais kariais. Tiems, kuriuos galėjo pasiekti fiziškai, gelbėjo viskuo, ką turėjo. Buvusiems toli, ypač iš jo paties parapijų, nuolatos rašė laiškus, kad sustiprintų jų dvasę ir tikėjimą. Šie laiškai tapo vienu iš jo vertumo būti pripažintų palaimintųjų įrodymų. Kardinolas Marcello Semeraro, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, humilijoje sveikino Milano arkiviskupijos tikinčiuosius. Su tuo, kad dideliame šios arkiviskupijos šventųjų sode atsirado dar 2 gražios ir kvapnios gėlės. Jis priminė, kad nors šventumas pasirodo per darbus, visų pirma tai yra stotas, iki kurio sugebame leisti Kristui mumise užaugti ir gyvenimo, jausmų, temperamento, pasirinkimo suderinimas su dieviškuoju mokytoju.
Kristus voskres.
Kristus prisikėlė. Sveikinusi savo kasdienėje vaizdo žiniuje Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas balandžio 30-ąją, 66-ąją karo dieną ir 6-ąją dieną po šventųjų velykų pagal bizantiškąją tradiciją. Karo kontekste ganytojas mąstė apie palaiminimą gailestingiesiems, bet visų pirma pabrėžė Ukrainos žmonių vienybę. Dėl priešo atakų degant Ukrainos pietinėms ir rytinėms žemėms, žmonės vienas kitam atvėrė širdį. Niekas neklausė, iš kur tu esi, kokia kalba tu kalbi, ar į kokią bažnyčią eini, bet stengiasi vienas kitą paremti, pažymėjo didysis arkivyskupas. Pasak jo viešpaties kalno pamoksle ištarti palaiminimai yra ne tiek pažadas, kiek jau gautų dovanų aprašymas. Mes palaiminti, nes viešpats Dievas jau mūsų pasigailėjo ir priėmė mus kaip savo sūnus ir dukteris, kviesdamas eiti paskui Kristų. Šią dovaną turime atskleisti savyje ir pagal ją ištikimai gyventi.
Він просить, щоб ми були Його інструментом дії у тому світі.
Ir dabar jis mūsų prašo būti jo veikimo įrankiu šiame pasaulyje. Per mūsų krikščionis, per mūsų meilę kitiems jis nori pasigailėti kitų, kalbėjo didysis arkivyskupas. Tuo tarpu karas yra didžiausio smurto, didžiausio negailestingumo ir didžiausio pasityčiojimo iš kito žmogaus metas.
Mes pitaimo sebe, jak būti milosernimi pi čas vyni?
Klausime savęs, kaip būti gailestingiems per karą, didelio žiaurumo metu. Turime rodyti tokį gailestingumą, kokį Viešpats rodė mums, tęsė jis. Anot ganytojo, ukrainiečiams buvo spontaniškai gaila žuvusių priešų kūno ir šeimų, jie pasiūlė juos gražinti namo. Bet su ukrainiečiai žiauriai besielgiančios rusų okupantų pajėgos atsisakė tokio gailestingumo net ir saviesiems. Arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas meldė, kad Dievo meilė įveiktų neapykantą, o taika karą. Tai Ukrainos stiprybė. Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinės religijos teisės komisija 2022 balandžio 25 dieną paskelbė savo naujausią ataskaitą, kurioje išvardyje ypatingą nerimą keliančias valstybės, specialaus stebėjimo reikalaujančias valstybės ir trečią organizacijas, keliančias didžiausią grėsmę teisę į religijos laisvę. Į pirmąją kategoriją patenka kraštai, kurių valdžia toleruoja arba pati vykdo sistemingus nuolatinius ir šiurkščius religijos laisvės pažeidimus. Šiemetinėje ataskaitoje nurodoma, kad į šį sąrašą įtrauktos 15 valstybių. Tai Mianmaras, Kinija, Eritreja, Iranas, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Rusija, Saudo Arabija, Tadžikistanas ir Turkmenistanas, Afganistanas, Indija, Nigerija, Sirija ir Vietnamas. Antrajai kategorijai priklauso šalis, kuriuose taip pat užfiksuoti itin grubus teisės ir religijos laisvė pažeidimai, nors ir netokie sistemingi, kaip pirmojoje ypatinga nerima keliančioje grupėje. Stebėtinų valstybių sąrašą sudaro Alžyras, Kuba, Nikaragva, Azerbaidžanas, Egiptas, Indonezija, Irakas, Kazakstanas, Malaizija, Turkija, Uzbekistanas, Centrinės Afrikos Respublika ir Turkija. Pastaraisiais dešimtmečiais išryškėjo naujos tendencijos. Paprastai valstybiniai režimai yra didžiausi sistemingi religinės laisvės pažeidėjai. Tačiau kai kuriuose kontekstuose šį vaidmenį perėmė grupuotės ypač įkveptos islamistinio ekstremizmo. 2022 balandžio 25-osios Jungtinių valstijų tarptautinės religijos laisvės komisijos ataskaitoje išvardijamos 9 organizacijos, kurios itin šiurkščiai pažeidinėja religijos laisvę, nevengdamos kraujo liejimo, ypač jų kontroliuojamose teritorijose. Tai tokios organizacijos kaip ISIS, Talibanas, Al-Shabaab ir kitos.
Trečiasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus paklausė Simoną. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvo jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsias Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą trečiojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Drąsa mylėti gyvenimą. Norėdamas įsigilinti į žmogaus širdį, Jėzus užduoda klausimus, sužeidžiančius sielą ir perveriančius ją meilės ugniakuru, kur nebelieka kitokio pasirinkimo. Tada širdyje liepsnoja viskas. Ir sunkus paraginimas asmeniškai išgyventi savo istoriją, ir dar labiau kvietimas į santykį, kurį prisikėlęs Viešpats ketina iš naujo užmegzti su žmogumi. Šiandien Evangelijoje susidurėme su apaštalu Petru, kurio širdies liepsna kursto Velykų džiaugsmas, bet drauge tamdo ir asmeninė neigimo istorija, dėl kurios pati meilė atrodo trapi ir pažeidžiama. Tada Vidurnaktis Petrą užklupo Piloto pretoriume, o jo sieloje buvo dar tamsesnė naktis. Petras, stiprus žmogus, pasiduodantis savo jausmams ir nebijantis būti pirmuoju, nenumatė, kad prie laužo sutiks kareivius linksminančią moterį. Būtent ji Galilėjos žvejui uždavė gudrų klausimą. Tu irgi buvai vienas iš jo mokinių. Šį sekmadienį Evangelijoje aprašomi įvykiai susiję su prisikėlusioju, tačiau apaštalui artimesnis yra kitkas – neigimo kontekstas. Nors ir atrodo, kad išsigynimas jau yra praeityje, vis dėlto jis liko įspaustas Jėzaus širdyje. Tačiau tik tam, kad netaptų nuolatinę priekaištų priežastimi, kaip atsitinka žmonėms, kuriems sunku atleisti. Apaštalai, nežiūrint Jėzaus kvietimo ir paraginimo, vis dar nesugebėdami tinkamai priimti ir įvertinti Velykų žinios, Petrui pasiūlius nutarė grįžti prie savo įprasto užsiėmimo. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Bet kuriuo atveju atrodo, kad šis mokinių sprendimas netitiko Jėzaus norų. Pasirodžius prisikėlusiajam, jo žodžiai yra skirti Petrui. Tai būtų nerima keliantis klausimas, jei kartu nebūtų meilės prašymų. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tris kartus. Primygtinai ir drauge švelniai Viešpats klausė savo mokinį. Ar myli mane? Jėzus primena Petrui naktį Piloto kieme. Jis stengiasi atkurti apaštalo, pašaukto stiprinti savo brolius, širdies tikrumą, kuris galutinai nukreiptų jį apsispręsti už gėrį. Viešpats kviečia Petrą leistis išgydyti jo gyvenimą, peržengti vis dar įslegiantį nuodėmės jausmą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad aš tave myliu. Dialogas baigėsi pačiu netikėčiausiu būdu. Jei tavo Petrai meilė yra tikra, aš tau sakau, sek paskui mane. Tai reiškia, sek paskui mane ant kryžiaus, sek paskui mane ant meilės ešafoto, sek paskui mane be išlygų, sek paskui mane bet kokią kainą. Nuo šiol eisi ten, kur kažkas kitas norės tave nuvesti prieš tavo valią, eisi ten, kur tave kas nors nuves, kad būtum naujas kūrinys. Išganytojo pokalbis su Petru gražus, bet drauge dramatiškas, ir bent jau iš pažiūros labai asmeniškas. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad šis Jėzaus pasiūlymas susijęs su kiekvienu prisikėlusio Viešpaties mokiniu, o tai reiškia su mumis visais. Jėzus man sako, ar myli mane labiau už kitus? Ir aš jam atsakau savo kasdienę egzistenciją, kasdieniais ramybės neduodančiais išgyvenimais, drauge žinodamas, kad toje meilėje sudeginami praeities nuodėguliai ir gimsta naujas gyvenimas. Ir tada sakau, tu viską žinai, žinai, kad tave myliu.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.